Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka. Ba'zida emotsional charchoqdan keyin kechqurunlari Rossiyani hujjatli detektivlarni ko'rib turaman-da. Masalan, Следствие вели с Леонидом Каневским degan seriali bor. Ana o'sha serialda 20-chi yillarda, 30-chi yillarda, 40-chi yillarda bo'lib o'tgan bir voqea olinadi-da. Jinoyat ishi olinadi va o'sha voqea boshidan oxirigacha hikoya qilib beriladi. Demak, o'sha filmni yaratganlar konkret bir jinoyat ishiga tayanib, o'sha jinoyat ishini o'qib, keyin kino qilishadi. Demak, o'sha 20-chi, 30-chi, 40-chi, 50-chi yillardagi jinoyat ishlari qayerlardadir arxivlarda saqlanib turibdi. To'g'rimi? Bo'lmasa qayerdan olardi ular? Endi shu munosabat bilan sizdan so'ramoqchiman. Sizda o'sha jinoyat ishlari qancha saqlanish to'g'risida qandaydir bir tasavvur bormi, yo'qmi?
Tasavvur bor. Masalan, men o'sha O'zbekiston Oliy kengashida ishlagan paytimda, dastlab 1990-yil paytida Moskvada Gorbachevning boshchiligida bir qaror chiqdiki, shu KGB arxivlarini ochsin degan.
Xo'p,
o'shanda KGB O'zbekiston KGBsi ham hali KGB edi, ya'ni MXX deb o'zgartirilmagan. KGBsi ham rahbari G'ulom Aliyev edi, bir ko'rgazma qildi ular. Jurnalistlarni chaqirdi, deputatlarni chaqirdi va bir necha kun shu arxivlarni ko'rsata boshladi. Shunda men ham borganman, hali men chunki oshkoralik qo'mitasida ishlar edim, chunki biz bilan bevosita jurnalistika ishlar bilan bog'liq edi. Va o'shanda men bildimki, ularda yillariga qarab seyflar bo'lar ekan. O'sha paytda birinchi seyf, ikkinchi seyf, uchinchi seyf deganday. Masalan, ba'zi bir delalarni, ishlarni tugagandan keyin, masalan, birinchi seyfga tashlasa, bu endi SSR paytini qoidalarda, 50 yil ochilmas ekan u seyf. 50 yilgacha uni hech kim ochishi mumkin emas ekan. Ikkinchi seyf, masalan, undan kamroq, uchinchisi undan kamroq. Mana shu o'sha ishni ahamiyatiga qarab seyflarga tashlar ekan. O'sha paytda endi mana Qodiriyni qo'lyozmalari chiqdi, o'sha birinchi seyflarni ochishdi-da shunda. Va O'zbekistondagi bosmachilar harakati deyilgan boyagi kurashchilarni kesilgan boshlarini suratlari yoki o'zlarini deylik qanday qilib sazoyi qilishgan suratlari, joylarda yig'ilishlar qilib ularni oyog'idan osib qo'ygan suratlari, shu suratlardan hozir menda bor nusxalari. Istasangiz sizga ham yuborishim mumkin, yoki men uni bir paytlar gazetasida ham chop etganmiz. Shu internetga qo'yib bo'lmaydi, juda ham dahshatli. Masalan, Ibrohimbek yo boshqalarni deylik, Madaminbek yo boshqalarni shunaqangi bir dahshatli suratlari shular chiqqan shu arxivda.
Demak, o'sha bosmachilikda ayblanib qamalganlarni ishlari, delalari hanuz bor edi. O'sha qayta qurish yillarida, balki hozir ham bor, to'g'rimi?
Tabba to'g'ri.
Hozir ham bor. Nimaga so'rayapman
buni? Bor, bor.
Shunda Samandar Qo'qonovni bilasiz? Ha, xabaringiz bor ekan. Xabaringiz bor ekan, Samandar Qo'qonovni jinoyat ishi, o'sha delasi, ruscha aytaylik, delasi yo'q qilinibdi. Bilmayman, kuydirilganmi, shredderdan o'tkazilganmi, yirtib tashlanganmi, nima bo'lsa ham, Toshkent viloyat sudini raisini xatida aytilishicha, Samandar Qo'qonovga jo'natilgan xatda aytilishicha, 17 yil aprelda Toshkent viloyat davlat arxivi ma'muriyati tomonidan tegishli tartibda yo'q qilinganmish. Men shuni tushunmadim.
Endi bilasizmi, bu yerda avvalo Samandar Qo'qonov masalasiga qarash kerak. Samandar Qo'qonov o'sha biz bilan birga O'zbekiston xalq deputati bo'lgan odam va o'sha paytda Samandar Qo'qonov birinchi bo'lib SSSR kommunistik partiyasiga qarshi bosh ko'targan. O'zining tashkilotida o'sha partiyadan ko'pchilik bo'lib chiqib ketgan va shuning uchun birinchi marta Karimovni topshirig'i bilan va Yefimov degan odam bor edi o'sha paytda, ungacha Anishchev O'zbekiston Kompartiyasi markaziy komitetining ikkinchi kotibi, shularni topshirig'i bilan avvaliga Toshkent viloyat gazetasida feliton qilingan va ish qo'zg'atilgan. Bo'ritosh Mustafayev o'sha paytda prokuror, shular ish qo'zg'atdi. Hali bu mana shu deputat bo'lgan paytda buni ishxonasini borib bosib olishdi. Juda katta shovqin suronlar shunaqangi bo'ldi. Biz 7-chi sessiyada Islom Karimovga qarshi chiqqan paytimizda, endi u paytda u ham o'sha biz bilan birga edi va Islom Karimov bilan kim o'sha sessiyadan keyin muzokaralar olib borilgan. Islom Karimov yozib olgan qanaqangi masalalarni hal qilish. Jumladan shu muzokaralardan bittasi Samandar Qo'qonov bo'yicha masalani yopish, chunki u O'zbekiston xalq deputati edi. Agar aybdor bo'lsa, birinchi galda ishni sessiyaga olib kelish kerak. Sessiya ko'rib ruxsat berish kerak uni ustidan ish qo'zg'ash haqida. Biz shuni talab qildik. Ya'ni uni unga nima ayb qo'yayapsizlar? Mana shuni olib kelinglar deb. Karimov nima qildi? Bo'ritosh Mustafayevga telefon qilib, uni ishini yopib yubordi o'sha paytda.
Xo'sh.
Lekin keyinchalik yana bu masalaga qaytdi. Ya'ni Bo'ritosh Mustafayevlar yana qaytadan kirgan Karimovga, yana Karimovning topshirig'i bilan bevosita yana ish qo'zg'atildi. U juda ham haligi to'qima ishlarda hech aqlda turmaydigan narsalarni ayb qilib qo'yishgan nimaga Samandar Qo'qonovga. Endi Samandar Qo'qonov o'sha paytda o'zi bir bosh vazir bo'ladigan, katta islohotlar qiladigan, juda ham bir erkin fikrli, mana shunaqangi erkin ishlovchilarni qo'llaydigan, shunaqangi vatanim, millatim degan odam edi. Keyin bunga nihoyatda to'qima ishlar qilingan. Bugun endi ana shu to'qima ishlar qilganda bolalari o'sha joy katta joylarda turibdi. Masalan, Bo'ritosh Mustafayevni bolalari, qudalari yoki Inoyatovlarni nimalari, bular hammasi birlashib ketgan. Quda, anda hammasi bir-biri bilan birlashib ketgan. Agar bugun Samandar Qo'qonovni delasi shunday ko'tariladigan bo'lsa, birinchi navbatda Bo'ritosh Mustafayev va u qoralanishi kerak. Lekin uni bolalari, uni qudalari bular buni istamaydi. Ya'ni Samandar Qo'qonov to'g'ri ish qildi. U huquqiy jihatdan murojaat qilib shu narsani qaytadan kassatsiya tartibida boshqa ko'rib chiqishni talab qildi. Ya'ni
ha, shu joyda tinglovchimiz Samandar Qo'qonov bilan bog'liq masalalardan uzoq tinglovchimizga aytib qo'yaylik. Demak, Samandar Qo'qonov 23 yil 5 oy qamoq muddatini 16 yil kuzida o'tab chiqqan va o'shandan keyin nohaq qamalganini isbotlash uchun harakatda edi. Reabilitatsiya qilinishini istayotgan edi va bugun bizga ma'lum bo'lishicha jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi raisidan u kishiga xat kelgan, xat 28 avgustda imzolangan va o'sha xatda aytilishicha u kishini jinoyat ishi materiallari yo'q qilingan. Gap shu haqda ketyapti.
Ha? Samandar Qo'qonov oddiy bir odam emas. U juda ham masalan huquq qoidalarini biladigan va ilgari mana shunday katta nimalarda, vazifalarda bo'lgan, deputat bo'lgan, shu xalq, shu millat uchun kurashaman deb qamalgan bir siyosiy katta figura. Bugun endi agar haqiqatdan ham Toshkent viloyatidagilar o'sha delani bunday olib bersa, buni albattaki O'zbekiston Oliy sudi bekor qilishi kerak. Hech gap so'zsiz.
Shu joyda yana qo'shib qo'yishim kerak. Men bugun Samandar akaning o'zi bilan gaplashdim. U kishining jamoatchilik himoyachisi Hamroqul Askar bilan gaplashdim va may oyida Toshkent viloyat sudida Samandar Qo'qonovni qabul qilishgan ekan va o'shanda Samandar Qo'qonov bilan gaplashgan sudya aytgan ekan, biz ishingizni o'rganib chiqdik, jinoyat tartibi yo'q degan ekan.
To'g'ri, mana shunday hech endi buni butun hamma biladi jinoyat tartibi yo'qligini va bu ataylabdan yo'qotilgan uni delasi. Bu bilasizmi, ya'ni bu o'zbekchilik deymizmi, ya'ni o'zlarini yo'llarini boyagi ertaga ochiq qilib qo'yish uchun buni delalarini ular ataylabdan yo'qotgan bo'lishi kerak. Ammo men o'ylaymanki, bu suddagi delasi yo'qolgan bilan Samandar Qo'qonov ustidan ochilgan MXHdagi dela turgan bo'lishi kerak, chunki ular ham ochgan buni ustidan ish. Ya'ni prokuraturaga borgan, boshqa bo'lgan, lekin o'sha nusxalari hali ham turgan bo'lishi kerak. u baribir yo'qolmaydi u narsa. Qolaversa, bitta masalan o'sha sudda arxivida bugun yo'q degan narsa aslida huquqiy jihatdan u ham noto'g'ri. Shuning uchun ham agar bugun Samandar Qo'qonovga mana shunday yo'q deyilayotgan ekan, bu yerda hukumat o'z pozitsiyasini bildirishi kerak. Agar hukumat bugun shuni topinglar desa, bir zumda topiladi, seyflar ochiladi. Ya'ni bu yo'qolgan emas, ammo lekin bugun hali repressiyalarga qarshi bir jiddiy harakatlar bo'layotgani yo'q, bir reabilitatsiya sari jiddiy qadamlar qo'yilayotgani yo'q. Endi to'g'ri, endi masalan bitta yarim mana Usmon Xo'jayev yo boshqalarga o'xshaganlarga, deylik Mavlon Mirzoqov, ularga o'xshaganlarga prezidentni topshirig'i bilan darrov bo'ldi, darrov delalar topildi va ular reabilitatsiya qilindi. Misol uchun Usmon Xo'jayevga qarshi ochilgan ish 1984-85-86 yillar o'sha paytlarga to'g'ri keladi. Nega endi uni delasi turar ekan, nega endi uni delasi topilar ekan, Samandar Qo'qonovniki topilmaydi, mana ko'rasiz.
Men ham bugun maqolani yozarkanman, xuddi shu narsa esimga keldi. Usmon Xo'jayev reabilitatsiya qilindi, demak uni delasi yo'qoltilgan emas. A nima uchun qamoqdan chiqqaniga endigina 2 yil to'layotgan Samandar Qo'qonovniki yo'qolib qoldi. Keling endi boshqa masalalarga o'taylik. Hukumatning dindorlarga munosabati, umuman diniy sohadagi siyosatini tushunish ehtiyoji bor. Qarang, 12 sentyabr kuni Toshkent shahar jinoiy ishlar bo'yicha sudi 13 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan xorazmlik imom Hikmatilla Yusupovni sud zalidan ozod qildi. 16 yilni 25 yanvaridan beri qamoqda o'tirgan edi u kishi va to'la oqlandi. Bilmayman, agar shu imomga nisbatan Karimov davrida bo'lganda bu qaror qanday bo'lardi, taxmin qilish qiyin emas. Ayni paytda Islom akademiyasida hijobini yechmagan 4 talaba o'qishdan haydalgani xabar qilindi. Siz biron narsa tushunyapsizmi bundan oldingi, masalan, blogerlar ishi va hokazo?
Endi men shu narsani tushunyapmanki, hukumat mana shu diniy siyosat masalasida tentirayapti. Ya'ni bir aniq yo'li yo'q. Mana shuning uchun ham ba'zan Karimovni o'sha qattiq siyosatiga kirib ketyapti-da, keyin ozgina orqaga chekinib yana bir narsalar qilishga, yani dunyoni ham, dunyo ham jamiyati bilan ham hisob-kitob qilishga urinyapti. Chunki mana bilasiz, AQSh davlat departamentini har yil e'lon qiladigan diniy erkinliklar bo'yicha hisobotlari bo'ladi. Mana hozirda vakillari yana O'zbekistonga borgan. Ba'zilar shunday ozod qilishlarda o'sha bilan bog'liq ham degan gaplar ham bor, lekin ammo hukumat baribir ko'ryapsiz, mana blogerlarni ham, shu diniy mavzularda yozadigan blogerlarni ham qamatdi. Endi ularni yana qo'yib yuboryapti. Karimov paytda bo'lsa, ular yo'q bo'lib ketar edi. Ya'ni bir o'zini yo'lini topolmayapti. Nima qilsak? Bunday diniy erkinliklar berib yuboraman desam, o'zimni joyimdan qo'rqaman deb o'ylayapti. Diniy erkinliklar bermayman desam, dunyo ham jamiyatidan va xalqdan la'natga qolaman deb o'sha bir aniq yo'lni topolmayapti va o'sha Mirziyoyev atrofidagilar ham, menimcha o'zlari, ular ham juda qo'rqoq va oldin doim zulm qilib kelgan odamlar, boshqa yo'lni topolmayapti ular. Mana shu yerda bir aniq, O'zbekistonda hozir aniq siyosati yo'q. Men mana shunday deb tushunyapman.
Xo'p, meni hayron qoldirgan yana bitta voqea, Toshkentdagi ko'chalardan biriga Belarus sadibi Yakub Kolosni nomi berildi. Bilasiz, endi mana Lukashenko bugun Toshkentda o'sha Lukashenkoni tashrifi munosabati bilan bo'lyapti bu ish. Lekin hayron qoldirgani, nima uchun ko'chaga tega boshladi? Bilamizki, Karimovni so'nggi yillarida Toshkent shahar hokimligi Toshkent shahri ko'chalaridan odamlarni nomlarini mutlaqo qirg'in qilib tashlagan. Hatto o'zbekni o'sha buyuk adiblari nomlari ham qolmagan. Siz aytayotgan boyagi diniy siyosatdagi tentirash bu masalada ham yo'q emasmi?
Bu masalada ham, demak, mana hozir siz aytgan narsada qonun buzilgan, ya'ni o'zlarini qonuni buzilgan. O'zlari qabul qilgan qonun o'sha toponimik nomlar, o'sha joylarga nom berish, mana shular bo'yicha qonun qabul qilinganda odamlarning nomini bermaslik kerak. Berilgan taqdirda ham oliy kengashni ruxsati bilan berilishi kerak degan narsalar bor. Ammo lekin bitta rahbar boshqa bir mamlakatni rahbari kelgan kuni bitta ko'chaga bitta odamni nomini beraverish, demakki o'sha qonunga rioya qilmaslikni bitta davomi. Ya'ni bu masalada ham o'sha, ya'ni bizda umuman siyosatda aytamizki, o'sha hali ham Karimovni siyosati davom etyapti. Mana nimadagini berdilaringiz ozodlikda Shavkat Mirziyoyevni Farg'onada iyun oyidagi bir gapini berdilaringiz. Mana shu gapini men biroz tahlil qilib ko'rdim-da, o'sha yerda Mirziyoyev qiziq-qiziq detallarni aytgan. Aytayaptiki, men Sharof Rashidov masalasida o'zimga xulosa qilib oldim. Ya'ni biz Sharof Rashidovni o'zimiz haliga ko'mdik degan, lekin ko'mgandan keyin go'rdan chiqar degan, o'zimiz qildik uni. Lekin o'sha yerda aytayaptiki, men bundan keyin mana shunaqangi buyuklar haqida gapirmaslikka qaror qildim va bundan keyin gapirmayman deyapti. Ammo aytayaptiki, bir to'da yeganini aytayapti, katta bir to'da deyapti.
Kelinlar deyapti.
To'daga qarshi kallamishlar, farg'onalik kelinlar deyapti. Ammo bu to'daga qarshi men deyapti, bosh vazir sifatida yoki biror deputat yo boshqa odam gapirolmas edi. Demakki, gapirolmas ekan u to'dani boshlig'i kim? Buni aytish kerak. To'dani boshlig'i demak o'z-o'zidan Islom Karimov va bu to'dani siyosati Islom Karimovni siyosati. Bugun Mirziyoyev mana shuni aytib bir yangi siyosatga boshlamas ekan, diniy soha bo'ladimi? Boyagidek ko'cha nomlari bo'ladimi? Blogerlar bo'ladimi? Erkin so'z bo'ladimi? Matbuot bo'ladimi? Hammasida tentirash davom etadi.
Siz aytayotgan yangi siyosatni boshladimi, yo'qmi degan savolga bitta savol javobi menimcha yetarli bo'lsa kerak. Mirziyoyevga qarshi bugun gapira oladigan odam bormi, yo'qmi?
O'zbekistonda bugun yo'q.
Demak, yangi siyosat boshlanmabdi-da? Demak, yangi siyosat
boshlangan yo'q. Boshlangan yo'q, chunki avvalo Mirziyoyevni o'zi birinchi navbatda agar yangi siyosat qiladigan bo'lsa chiqib jurnalistlar bilan erkin suhbatlar qilish kerak, intervyular berish kerak, o'z pozitsiyasini yashirin tarzda Farg'onaga borib bitta yig'ilishda aytib, bir oydan keyin uni chiqarib yuborish kerak emas. U ochiqdan ochiq xalq bilan ochiq gapirish kerak, ochiq xalqqa aytish kerak. 8 ta to'plangan odamga aytib, bilasizlar kim haqida gapiryapman degan gapni u yerda aytish kerak emas. Xalqqa ochiq aytish kerak, xalqqa tushuntirish kerak. Xo'p, hech kim undan Karimovni go'ridan chiqarib tashla, qaraligi maqbarasini buzib tashla deb hech kim talab qilmaydi. Chunki bugun Moskva yo'q, hali Rashidovni talab qilgan. Endi o'sha Rashidov masalasida xalq norozi bo'ldi, sababi Moskva bu ishga o'zbek tusini berdi. Xalq shuning uchun norozi bo'ldi, chunki Rashidovni ham xalq yaxshi yomon tomonlarini biladi. Qolaversa, Rashidov bilan Karimov hech qachon solishtirib bo'lmaydi. Rashidov bir inson sifatida odobli, axloqli va bir yumshoq ko'ngilli odam bo'lgan, ammo lekin Islom Karimov qarshi unga bir zid pozitsiyadagi odam. Qolaversa, Rashidov Moskvani qo'ygan odami bo'lgan. Islom Karimov mana mustaqil bo'lsa, mustaqil edi. Shunday ekan, buni solishtirish kerak emas va uni go'rdan chiqarishni ham o'zbek xalqi talab qilmaydi. Bugun o'zbek xalq aytayaptiki, ichida masalan bu tashqaridagilar yoki mamlakatni ichidagilar istayotgani o'sha jinoyatlar tan olinsin, o'sha siyosatni noto'g'riligi tan olinsin, ana undan keyin bir yangi qadamni qo'yaylik. Ya'ni Karimovni o'ziga o'xshab eski binoni saqlab turish kerak, yangisini avval qurib olish kerak degan bir siyosatdan voz kechish kerak. Ya'ni eski binoni buzasiz, o'rniga yangisini qurasiz, tezroq qurasiz, chunki ko'chada qolasiz bo'lmasa, tezroq qurib yaxshiroq boshqalarga nisbatan qurib ichiga kirib olasiz. Mana shunaqangi bir yangi siyosatni boshlash kerak.
Yangi siyosat o'sha ochiqlik bilan, jurnalistlar bilan gaplashish bilan ham bog'liq degan fikr o'tdi boya. Bir daqiqa oldim sizning fikringizda. Men shuni anchadan beri o'ylaymanda, mana Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelganiga de facto mana 2 yil bo'ldi. To'g'rimi? 2 yildan beri Mirziyoyevni qanaqa kishi ekanligini, qanaqa prezident ekanligini, qanday notiq ekanligini, yomon notiq emasligini ko'rdik. Lekin 2 yildan beri prezident Mirziyoyev biz-ku xo'p boshqa chetda turaylik, cheteldagi jurnalistlar. Hatto mamlakat ichida ham bironta o'zini jurnalistiga bir ochiq-oydin hamsuhbat bo'lib bir intervyu bergani yo'q. Nima uchun?
Menimcha o'zidan qo'rqadi, sababi mana shunday yopiq yig'ilishlarda ko'ryapsiz-ku, haligi haqiqatni aytib yuboryapti-da. Bor gapni to'g'ri gapni aytib yuboryapti. Masalan, deylik, biz 27 yil davomida to'da deb keldik. Karimov rejimi bu to'da, bir to'da egallab olgan O'zbekiston degan gapni tinmasdan mana Ozodlik radiosida ham boshqa joylarda ham hamma joyda aytib keldik, yozib keldik to'da deb. Va shuni endi Mirziyoyevni o'zi hali yopiq yig'ilishda aytayapti, bu to'da edi ular. Ular davlatga, xalqqa, millatga xiyonat qilgan odamlar edi degan gapni aytayapti, ammo lekin shuni haqqa aytishga qo'rqayapti. Sababi buni bitta sababi uni atrofidagilar, masalan, Rustam Inoyatov o'tiribdi yonida, har kun kirib chiqadi xonasiga, Zelimxon Haydarov o'tiribdi, har kun kirib chiqadi xonasiga, yoki Xayriddin Sultonov har kun kirib chiqadi, ular aytadiki, juda ko'p odam Islom Karimov tomonida. Agar uni qoralab yuborsak, butun xalq norozi bo'ladi. Butun xalqni kallasini u olib qo'ygan, manqurtlashtirib qo'ygan, bu xalq ko'r-ko'rona Islom Karimovga ishonadi. Shuning uchun shu yoshlar ham hammasi shunaqa deyapti deb, aslida ular o'zini joyini saqlash kerak, lekin bunga mana shunday informatsiyalar beradi, bu ham qo'rqadi. Og'zimdan chiqib ketadi, agar shunday yuzma-yuz gaplashsam degan bir qo'rquv bor. Ana shu qo'rquvni hali yengib olgan emas, lekin hozirgi men mana shu sizlar bergan o'sha bir nimadan ishonch hosil qildimki, baribir shunga keladi. Bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa endinga, chunki uni yuragida boyagi shu gaplar bor ekanmi, bugun kichkina majlislarda chiqyaptimi, bir kun kelib katta majlisda ham albatta chiqadi bu narsa.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Katta rahmat sizga ham.